Yo guys semuanya, halo. Kembali lagi di Belakang Suta Podcast. Sebelum saya mulai episode ini, saya mau mengucapkan terima kasih buat kalian semua. Caplakaman yang dimanapun kalian berada. Kenapa? Karena pada akhirnya rekor 3 tahun total pendengar terbanyak selama 2 minggu berturut-turut akhirnya pecah per tanggal 30 Maret kemarin ya. Dan selamat datang ke di bulan April, bulan kelahiran dan bulan penuh berkah insya Allah, dimana kita juga akan berlebaran di bulan April sekitar tanggal 20-an ya. Mudah-mudahan ini tanggal 20-an gitu ya, tanggal 20-an kita lebaran, rekor pendengar akhirnya pecah total playnya. Jadi dari yang waktu pas itu tuh pendengarnya di bulan di bulan Oktober ya, Oktober 29 Oktober itu kita punya pendengar 835, akhirnya pecah di kemarin tanggal 30 Maret dengan total 855. Wow. Thank you so much Caplakamania. Terima kasih banyak ya, akhirnya rekornya pecah juga. Mudah-mudahan sih di kesempatan-kesempatan selanjutnya akan ada rekor baru lagi, karena memang target pendengar saya gak muluk-muluk. Tahun ini insya Allah saya pengen dapat 20.000 total play. Mudah-mudahan sih tercapai ya, kalau lebih dari 20.000 ya alhamdulillah gitu. Dan kejutan buat kalian juga, di April ini spesial lebaran, saya menghadirkan satu narasumber yang pernah mampir di 30 hari bersuara. Siapakah itu? Dengerin lagi sendiri. Dan pastinya 2 hari lebaran besok horor semua ya teman-teman dari sang narasumber ini gitu. Ya segitu dulu paling untuk mukadimahnya. Kita langsung ke topik utama. Sebelum saya membahas dan memulai petualangan horor dari hasil voting kemarin dimenangkan oleh Perumahan di Tanah Terkutuk ya, story by Geraldus L. Natologowo. Ia menang voting 75% berbanding dengan 25% di cerita Kengerian Keluarga Durbiska ya. Tapi sebelum kita masuk ke horor-hororan, saya akan membahas tentang Bacuya ya, Batal Cuy ya, awak-awak-awak. Sebuah kegagalan negara kita dalam menyelenggarakan Piala Dunia Under 20, yang mana memang kegagalannya karena diintervensi oleh pemerintah kita. Selengkapnya inilah dia, Bacuya, Batal Cuy ya, awak-awak-awak-awak.
Mana lagi selain di sini, podcast paling asik kepo di dunia. Mana lagi selain di sini, Belaka Suta.
Kali ini saya akan membacakan sebuah pernyataan dari Pak Erick Thohir ya teman-teman, yang bertemu langsung dengan FIFA. Kuncinya itu adalah tetap sama, situasi terkini dan intervensi government. Dari fanpage Kata Kita, Jakarta, Erick Thohir kecewa Piala Dunia Under 20 2023 batal digelar di Indonesia. Apa daya, kalau sudah banyak intervensi biasanya FIFA langsung kasih hukuman. Ya iyalah, dari banyak partai, ormas, pemimpin daerah gitu kan, yang bisa kita baca di media sosial masing-masing. Piala Dunia Under 20 sejatinya akan digelar di Indonesia pada tanggal 20 Mei dan sampai 11 Juni 2023. Persiapan sudah dilakukan selama 3 tahun lamanya, tapi berakhir dengan kecewa. FIFA mencoret status Indonesia sebagai tuan rumah pada Rabu tanggal 29 Maret kemarin. Lewat pernyataan resminya, FIFA menilai tidak memungkinkan melanjutkan ajang Piala Dunia U20 terkait situasi terkini. Alhasil, timnas Indonesia U20 harus mengubur mimpinya. Garuda muda yang dapat tiket lolos dengan keuntungan sebagai tuan rumah alias lolos hasil giveaway harus berakhir dengan air mata karena memang Indonesia tidak lolos atau dicoret keikutsertaannya dari tuan rumah Piala U20. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah berjuang melobi ke FIFA. Erick yang punya pengalaman mengelola klub sepak bola di level internasional sebenarnya tahu betul bagaimana saset-sasetnya kerja FIFA. FIFA ini otoritas tertinggi sepak bola di dunia, tentu dengan segala keberatan-keberatan dari berbagai pihak yang sudah disampaikan itu, tentu FIFA melihatnya sebagai sebuah intervensi, ujarnya di Istana Negara Jumat 31 Maret. Banyak sekali FIFA menghukum kalau ada intervensi government, tegasnya. Indikasi intervensi ini terjadi dalam satu bulan terakhir dalam bentuk penolakan keikutsertaan Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 melalui kepala daerah yang sedianya jadi city host alias daerah penyelenggara dan bisa dikategorikan sebagai government. Mereka adalah Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah dan Iwayan Koster selaku Gubernur Bali. Mereka sudah menyampaikan keberatannya soal kedatangan Israel di pabrik, termasuk menyurati Kemenpora yang dilakukan oleh Pak Koster. Erick Thohir menyebut para city host jatinya sudah berkomitmen untuk mendukung kelancaran Piala Dunia U20. Sayangnya intervensi yang ada sepertinya tidak dapat ditolerir oleh FIFA. Host kontrak, komitmen tuan rumah sebagai negara dan juga daerah penyelenggaranya adalah salah satu yang menjamin keamanan. Tentu itu yang jadi pertimbangan FIFA juga, tutupnya dari Pak Erick ya teman-teman. Pak Erick juga bilang faktor keamanan dalam pertandingan menjadi alasan utama FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Ia menilai bahwa standar keselamatan dalam lapangan maupun di luar lapangan harus ditingkatkan secepatnya. Indonesia kehilangan status sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 setelah FIFA mencabut statusnya pada hari Rabu, tanggal 29 Maret kemarin. Meskipun FIFA menyebutkan masalah kanjuruhan sebagai alasan utama, banyak pihak berpendapat bahwa penolakan timnas Israel U20 juga berperan dalam keputusan ini. Hal ini disebabkan oleh penolakan yang datang dari kepala daerah dan kelompok masyarakat mengenai keikutsertaan timnas Israel dalam ajang tersebut. Waduh, waduh guys, gimana guys? Masih belum ikhlas? Biar saya bantu untuk mengikhlaskan ya. Namun kabar baiknya, diplomasi Pak Erick Thohir membuat FIFA tetap bantu reformasi sepak bola Indonesia. Di tangan Pak Erick Thohir yang memiliki kecakapan diplomasi, FIFA tetap berkomitmen membantu PSSI dalam mereformasi sepak bola Indonesia. Ini menjadi oleh-oleh terbaik dan menjadi pelipur lara bagi masyarakat Indonesia dari Pak Erick Thohir saat bertemu Presiden FIFA di tengah kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, kata Khairul Anam, Ketua Milenial Muslim Bersatu. Nah guys, kira-kira Indonesia ini bakal kena sanksi apa ya? Kalian penasaran atau tidak? Jadi begini tanggapannya dari Pak Erick mengenai apa yang akan kita terima dari apa namanya itu hasil Pak Erick rapat di Doha, Qatar ya. Jadi pulang dari Qatar kemarin Pak Erick Thohir membawa surat balasan dari Presiden FIFA gitu. Saya tidak baca suratnya, Presiden FIFA ke Bapak Jokowi, mungkin salah satunya Presiden FIFA mempertanyakan transformasi sepak bola Indonesia ini serius atau tidak gitu. Makanya Pak Presiden langsung menginstruksikan saya untuk segera menyelesaikan peta biru sepak bola Indonesia untuk disampaikan ke FIFA. Perihal sanksi, Erick Thohir juga mengungkapkan ada dua potensi bagi Indonesia, ini sanksi berat maupun ringan. Sanksi terberat tentu yang tidak diharapkan ya ini kalau kita nggak bisa ikut kompetisi di seluruh dunia baik timnas maupun klub. Ini tentu jadi kemunduran seperti di tahun 2015 lalu. Itu yang terberat. Ini yang tidak diharapkan, apalagi mata sepak bola itu turunnya banyak gitu. Sanksi ringan, lanjut Pak Erick Thohir, itu adalah perihal administrasi dan denda. Saya sedang menunggu undangan kembali dari FIFA ya untuk sanksi tersebut. Dan konferensi pers itu terjadi di Istana Kepresidenan ya teman-teman. FIFA ini otoritas tertinggi sepak bola di dunia tentu dengan segala keberatan-keberatan yang sudah disampaikan itu, FIFA melihatnya sebagai sebuah intervensi dalam bentuk kontrak host country dan host city. Kita menjamin keamanan salah satunya, tentu ini jadi bahan perkembangan FIFA juga. Kalau fasilitas, FIFA juga bicara, namun gak ada masalah. Sebelumnya lapangannya belum jadi, udah siap dan lolos. Jadi untuk stadion sebenarnya gak masalah guys. Yang masalah itu adalah penolakannya di beberapa daerah. Dan juga ini ulah supporter Madridista cabang Petamburan ya. Ya kalau saya frontal menyebutkan sosoknya ya sudah basi gitu ya teman-teman ya. Dan teman-teman, satu hal lagi yang harus diingat dari batalnya Piala Dunia U20 ini adalah uang yang dikeluarkan negara via APBN untuk persiapan turnamen. Per kata data, total ada 675 miliar rupiah. 175 miliar untuk merevitalisasi stadion dan 500 miliar untuk alokasi Kemenpora untuk penyelenggaraan acara. Wow, what a money bro. Banyak sekali ini. Dan sayangnya ada gerakan pita hitam, gerakan yang buang-buang waktu. Karena ini gerakannya baru tadi sore terjadi jam 4. Sekalian ngabuburit katanya. Mau 1 miliar pita pun FIFA gak bakal kasihan dan balikin status tuan rumah kembali gitu. Lagi pula tragedi Kanjuruan sudah terjadi dari Oktober 2022 kemarin. Kalian pakai pitanya tuh baru sekarang. Itu pun pita buat kekecewaan timnas gak masuk Piala Dunia gitu kan. Ada 135 korban yang masih mencari keadilan dan terdakwanya divonis bebas ringan gara-gara angin. Buat gerakan kok kesannya buang-buang waktu dan gak ada gunanya. Heran ada aja memanfaatkan situasi seperti ini. Heran. Dan yang kasihan tuh ini loh teman-teman. Apa namanya? Penanganan kasus Kanjuruhannya loh. Ya. Bedanya dengan kasus U20 ini, kalau kasus Kanjuruhan, tragedi Kanjuruhan ini kasusnya 135 nyawa meninggal, pelakunya korp, penanganan kasus Membley. FIFA datang, jurus andalan PSSI ya lobby, masih suasana duka, ketua FIFA diajak main fun football, anjing. Tujuannya biar status host Piala Dunia U20 tidak dibatalkan. Ngimpi. Kasus penolakan terhadap timnas Israel main Piala Dunia U20. Pelakunya adalah politisi dan ormas dan partai. Jurus andalan PSSI apalagi? Lobby lagi. Tujuannya biar status host Piala Dunia tidak dibatalkan. Hasilnya status tuan rumah Piala Dunia U20 dibatalkan. Moral story-nya, lobby tidak menyelesaikan sepak bola bobrok. Masalahnya gak akan selesai. Hikmahnya adalah pengelolaan sepak bola Indonesia bosok. Jadi harap tahu diri ya teman-teman semuanya. Dan para petinggi PSSI gitu. Sebenarnya di surat resmi FIFA di websitenya itu gak ada kata Kanjuruhannya. Gak ada kata Israelnya. Hanya kata yang digarisbawahi itu adalah FIFA has decided
due to current circumstances.
To remove Indonesia as the host of the FIFA Under 20 World Cup 2023. Yang artinya adalah FIFA telah memutuskan karena keadaan saat ini untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah FIFA U20 Piala Dunia 2023. Jadi penjelasan dibatalkannya Piala Dunia ini adalah karena keadaan saat ini yang gak memungkinkan untuk menjadi tuan rumah. Namun tidak ada penjelasan yang detail keadaan apa yang ditulis di media rilis FIFA. Awalnya sebenarnya cuma dibatalkan drawingnya ya di Bali. Habis itu Mas Gibran tuh mengajukan kalau gak mau di Bali ya di Solo aja gitu loh. Gak lama Pak Ganjar memberikan statement. Timnas Israel gak boleh main di sini. Tapi tahukah kalian apa yang lebih lucu dari statement Pak Ganjar dan Pak Koster? Betul sekali, statement MUI. MUI mengatakan bahwa Piala Dunia Indonesia harus tetap berjalan tapi Israel mainnya di Singapura aja. Hey MUI. Ini kan Piala Dunia Indonesia, bukan Piala Dunia Singapura, Bapak-bapak MUI. Aduh, aduh lucu sekali Bapak-bapak MUI. Dan kekecewaan juga diungkapkan oleh para pemain sepak bola timnas kita, adik-adik under 23. Dan kekecewaan diungkapkan juga lewat komentar dan story medsos dari pemain timnas Garuda Muda under 20 yang mengatakan seperti ini. Ini ada Dek Hoki Caraka bilang, memperjuangkan kemerdekaan negara orang lain, tapi kalian semua menghancurkan impian anak bangsa. Mimpi indah teman, sampai jumpa lagi. Waduh, 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 waduh. Dan saya juga sedih ya kalau dengar Dek Hoki ini ngomong-ngomong kayak gitu loh. Israel Palestina yang perang, sepak bola Indonesia yang kalah. Waduh, 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 waduh. Bahkan nih akun Extra Time nih, akun fans Chelsea yang sembrul yang udah diblokir sama Coach Justin aja bilang kayak gini, ini sarkas sekali nih. Ada yang rumahnya lagi kebakaran tapi lebih memilih nyiram tanaman milik tetangganya. Waduh, 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 waduh. Tapi ada yang lebih lucu lagi, ini dari komika Bang Heri. Bang Heri Horeh gitu. Bang Heri Horeh ini mengatakan seperti ini ya, teman-teman. Oke, FIFA udah batalin Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, sekarang Indonesia berani enggak ngelarang FIFA buat ikutan pawai Hari Kartini nanti? Berani enggak? Hah? Berani enggak? Jangan haho-haho aja lu. Masa FIFA di larang ikut pawai Hari Kartini, aduh, bayangin aja Om Gianni Infantino pakai konde gitu, lucu bener gitu kan. Ya Allah, ya Allah. Itu ini ungkapan kekecewaannya banyak banget dan sampai sekarang masih trending gitu loh. Satu apa pembahasannya di Twitter tuh. Gila rame banget nih. Pak Erick Thohir aja sampai nangis pas memberikan sebuah keterangan pertama ketika ia tiba di bandara ya. Sorry memang alurnya mundur gitu. Kita harus tegar. Saya minta semua pecinta sepak bola tetap berkepala tegak atas keputusan per FIFA ini. Sebab saya berpendirian karena itu. Ini saatnya kita harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras untuk melakukan transformasi sepak bola menuju sepak bola bersih dan berprestasi. Ini udah saat paling tepat untuk mereformasi, Pak. Kan waktu pas awal-awal Bapak mencalonkan diri jadi ketua PSSI kan begitu, Pak. Ya, Pak. Semangat Pak, saya ada di belakang Bapak. Saya juga mendoakan Bapak untuk melakukan yang terbaik bagi PSSI gitu loh. Terutama dibantu oleh mantan Menpora kita Pak Zainuddin Amali, yang juga siap untuk membantu Pak Erick Thohir ke depannya. Dan juga dibantu oleh Bu Ratu Tisha. Cuman kalau memang FIFA akhirnya melarang, sebenarnya udah dari kejadian Kanjuruhan kemarin ya. Ya kalian bayangin aja 135 orang, men, aku nyampe inget gitu loh kesedihan-kesedihan yang terjadi dialami sama para aremania-aremanita di Malang sana gitu loh. Pasti hancur banget hatinya tahu polisi yang udah ditangkap akhirnya dibebasin gara-gara memang gasnya itu tertiup angin. Bangsat hakim. Hakimnya kok gitu, Pak Hakim. Aduh, neraka kamu, Pak Hakim. Pak Hakim. Bahkan kayaknya ya, ini kayaknya loh, para ibu-ibu sama mbak-mbak adik-adik yang kena gas air mata itu, kan matanya sampai merah tuh. Merah banget sampai katanya divonis udah permanen apa bisa buta gitu loh. Itu sampai sekarang matanya juga masih merah. Ya, kasihan banget ya. Ya Allah. Itu kan satu kejadian tidak terduga dan gak ada yang nyangka bisa separah itu loh. Bahkan sampai aku mikir kayak PSSI atau Indonesia ini gak ada kapoknya, udah mah pernah di ban FIFA tahun 2015 karena dualisme kompetisi. Karena waktu itu kan ada Liga Indonesia sama Liga Primer Indonesia gitu ya, yang mana klubnya tuh dan kompetisinya dibagi dua gitu, gara-gara Pak Johar Arifin Hussein ini, gara-gara Pak Johar Arifin Hussein. Bandnya udah dicabut, udah ngerekrut Ajusi, Sintayong, ranking FIFA-nya udah naik. Udah dapet giveaway jadi tuan rumah Piala Dunia U20, ketiban musibah Kanjuruhan 135, korban jiwa melayang, sampai sekarang masih memperjuangkan kasusnya agar diadili. Ini juga salah satu kejadian pelanggaran HAM berat yang mana Pak Jokowi harus tuntaskan, bukan malah dijawab lain waktu. Pak Jokowi, saya kecewa berat sama Anda loh Pak, jujur aja Pak, aku gak tahu apa yang akan Bapak lakukan, tapi di injury time saya harap sebelum Bapak benar-benar lengser dan digantikan oleh presiden yang baru, ya Bapak beri keajaiban Pak, jangan kalah sama Mas Gibran loh Pak. Anak Bapak keren tuh loh, berani banget loh, meskipun ia tahu keberaniannya dan bisa membuat ia dimusuhi sama kader-kader partai Red Bull lainnya gitu ya. Namun Mas Gibran tahu resikonya apa, karena dia juga punya klub Persis Solo ya sama Mas Kaesang, jadinya ya ia juga bakal memperjuangkan apa yang Indonesia ini pantas dapatkan. Namun insyaallah tahun 2026 insya Allah ya kita bakal bangkit dan bisa masuk ke Piala Dunia ya. Aduh, bahkan saya sampai apa ya, sedih loh, sampai nelangsa gitu, sampai tahu bahwa ada waktu itu kan saya lihat postingan di Twitter gitu, ada satu keluarga kecil, mereka ini Aremania gitu, bapak ibu sama anak satu laki-laki. Jadi waktu pas pertandingan itu Arema versus Persebaya, si orang tua ini memberikan tiket ya, tiket nonton bola bareng-bareng itu untuk mereka bertiga berangkat bareng gitu nonton di stadion. Cuman sayangnya si anak ini pulang sendirian. Mengapa? Karena bapak ibunya meninggal dunia ketika nonton pertandingan tersebut. Sekali lagi men, 135 korban jiwa. Correct me if I'm wrong ya, jumlah pastinya segitu atau apa, kurang lebihnya 135 ya teman-teman. Dan mudah-mudahan sih ini benar-benar jadi cambuk buat sepak bola Indonesia, cambuk yang sangat keras, cambuk yang meninggalkan luka bekas sehingga Indonesia tidak melakukan kejadian serupa lagi. Yang anehnya adalah Pak Zainuddin Amali bilang bahwa memang City Host and Government-nya itu sudah ACC, sudah ACC yang Palembang, yang Jawa Timur gitu, yang Jawa Barat itu udah ACC semua. Pak Anies juga waktu pas menjabat Gubernur Jakarta juga udah ACC tanda tangan. Cuman kenapa ketika mereka udah tanda tangan kok malah protes, terutama Pak Koster sama Pak Ganjar gitu loh. Apa ya gak baca dulu gitu Pak? Apa memang udah baca, semangat dulu, tapi pas di injury time memang ditekan sama partainya? Saya juga tidak tahu. Yang jelas keadaan Indonesia persepak bolanya sudah sangat tidak aman setelah tragedi Kanjuruhan itu pecah. Arema udah disanksi, sanksinya berat banget lah. Panpelnya dicopot, pemiliknya juga dihukum denda, dan pokoknya banyak yang dicopot gitulah dari Kapolres atau mananya, saya lupa. Yang jelas shame on you untuk polisi pelaku dari Kanjuruhan. Kalian udah tidak bisa tersenyum selamanya, kalian akan dihantui oleh kesalahan yang besar. Kalau sampai kalian masih bisa tersenyum, kalian masih bisa menikmati hidup, iblis kalian. Saya masih emosi sama hakim dan vonisnya itu. Insya Allah mereka husnul khotimah. Insya Allah mereka surga tempatnya untuk para korban itu. Dan mudah-mudahan para keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, para korban yang mengalami, sorry, mohon maaf, cacat mata, mata memerah karena gas air mata itu. Mudah-mudahan perlahan tapi pasti diberikan keringanan. Insya Allah kalau Allah mengatakan diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. So begitu aja satu keluh kesah saya sama gagalnya timnas kita menembus Piala Dunia U20 meskipun lewat jalur giveaway. Yang jelas semua negara dan semua liga di Eropa sudah berbela sungkawa atas tragedi Kanjuruhan, tapi tidak untuk Piala Dunia U20 yang gagal karena memang aku lihat video penolakannya aja udah, ya Allah kok ditolak gitu loh. Apalagi sampai yang Madridista cabang Petamburan itu nolaknya, ya Allah. Itu mah bukan nolak, itu ngancem. FIFA mah diancem sama bom, trauma. Orang bule itu kalau dengar kata bom gitu trauma tahu. Apalagi yang udah sampai kejadian di Bali. Aduh, naudzubillah. MU waktu itu tur Indonesia, Ritz-Carlton, hotelnya di Jakarta. Ada bom. Jadi pada pergi MU-nya. Nah sekarang 20 para peserta negaranya mau datang, para government-nya rese. Si Madridista cabang Petamburan juga nyolot. Kami menolak. Partai Red Bull melakukan blunder fatal. Udah 2024 makin seru petanya ini. Sangat seru men. See you next year buat tahun politik Indonesia. Mudah-mudahan tidak chaos. Dan sekali lagi saya closing, sanksi berat itu harus didapatkan di Indonesia agar biar kapok gitu ya. Agar benar-benar bangkit. Ini saatnya Pak Erick Thohir untuk mereformasi besar-besaran gila-gilaan dunia sepak bola Indonesia. Semangat selalu Pak Erick, doa saya dan para caplakamani yang menyertai Pak Erick Thohir untuk mengemban jabatan Ketua PSSI, untuk reshuffle kabinet terutama yang mengisi kekosongan Menpora. Mudah-mudahan sosoknya adalah sosok yang tepat dan sosok yang benar-benar membantu Pak Erick dalam mewujudkan transformasi terutama olahraga sepak bola di Indonesia. Semangat puasanya semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, karena saya akan memulai kisah horor ngeri tentang cerita perumahan di tanah terkutuk. Jangan lupa di follow di Belaka Suta Podcast dan juga di Syaira 10 biar gak ketinggalan kalau kami habis upload episode baru. Dan dikasih bintang 5 ya teman-teman, biar kami makin semangat dalam berkaryanya. Dan mau kirim cerita bisa email aja atau ke risyakiki@gmail.com email saya, atau mau kirim voice note bisa langsung ke @belakasutapodcast. Terima kasih semuanya, dadah, wassalamualaikum.